Bab 9, Cahaya di Atas Rawa. Laporan kedua Dr. Watson. Buckfield Hall, tanggal 15 Oktober. Holmes yang baik, jika aku terpaksa meninggalkanmu tanpa banyak berita selama hari-hari awal misiku, kau harus mengakui bahwa aku mengejar waktu yang hilang dan bahwa berbagai kejadian kini terjadi dengan cepat dan padat di hadapan kita. Dalam laporan terakhirku, aku mengakhiri dengan Barrymore di jendela. Dan sekarang aku sudah memiliki cukup banyak anggaran, yang, kecuali jika aku salah besar, akan sangat mengejutkanmu. Segala sesuatunya telah berubah yang tidak dapat kuantisipasi. Dalam beberapa hal, dalam 48 jam terakhir semuanya menjadi jauh lebih jelas dan dalam beberapa hal menjadi lebih rumit. Namun, aku akan menceritakan semuanya padamu dan kau akan menilainya sendiri. Sebelum sarapan di pagi hari setelah petualanganku, aku menyusuri koridor dan memeriksa kamar tempat Barrymore berada malam sebelumnya. Jendela barat tempat dia menatap dengan saksama telah melakukannya. Aku melihat satu keanehan di antara semua jendela lain di rumah itu. Jendela itu memiliki pemandangan terdekat ke rawa. Ada celah di antara dua pohon yang memungkinkan seseorang dari sudut pandang ini untuk melihat langsung ke bawah, sementara dari semua jendela lainnya hanya sekilas yang bisa diperoleh. Oleh karena itu, Barrymore, karena hanya jendela ini yang berfungsi untuk tujuan itu, pasti sedang mencari sesuatu atau seseorang di atas rawa itu. Malam itu sangat gelap, sehingga saya hampir tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa berharap untuk melihat seseorang. Terlintas dalam pikiran saya bahwa mungkin saja ada intrik cinta yang sedang terjadi. Itu akan menjelaskan gerakannya yang diam-diam dan juga kegelisahan istrinya. Pria itu adalah pria yang tampan, sangat cocok untuk mencuri hati seorang gadis desa, sehingga teori ini tampaknya memiliki sesuatu untuk mendukungnya. Pintu yang terbuka yang saya dengar setelah saya kembali ke kamar saya mungkin berarti dia telah keluar untuk memenuhi suatu janji rahasia. Jadi saya berunding dengan diri saya sendiri di pagi hari, dan saya memberitahu Anda arah kecurigaan saya, betapapun hasilnya mungkin menunjukkan bahwa kecurigaan itu tidak berdasar. Namun, apapun penjelasan sebenarnya tentang pergerakan Barrymore, saya merasa tanggung jawab untuk merahasiakannya sampai saya bisa menjelaskannya lebih dari yang bisa saya tanggung. Saya melakukan wawancara dengan sang baronet di ruang kerjanya setelah sarapan, dan saya menceritakan semua yang telah saya lihat. Ia tidak begitu terkejut seperti yang saya duga. Saya tahu Barrymore berkeliaran di malam hari, dan saya ingin membicarakannya dengannya, katanya. Dua atau tiga kali saya mendengar langkahnya di lorong itu, datang dan pergi. Kira-kira pada jam yang sama. Mungkin saat itu ia mengunjungi jendela itu setiap malam, saya rasa begitu. Mungkin memang begitu. Jika demikian, kita seharusnya bisa membuntutinya dan melihat apa yang ia cari. Saya penasaran apa yang akan dilakukan teman Anda Holmes jika ia ada di sini. Saya yakin ia akan melakukan persis seperti yang Anda sarankan sekarang, kata saya. Ia akan mengikuti Barrymore dan melihat apa yang dilakukannya. Lalu kita akan melakukannya bersama-sama. Namun, ia pasti akan mendengar kita. Pria itu agak tuli. Dan bagaimanapun juga kita harus mengambil risiko itu. Kita akan duduk di kamar saya malam ini dan menunggu sampai ia lewat. Sir Henry menggosok tangannya dengan senang, dan tampak jelas bahwa ia menganggap petualangan itu sebagai kelegaan dari kehidupannya yang agak tenang di atas rawa. Sang bangsawan telah berkomunikasi dengan arsitek yang menyiapkan rencana untuk Sir Charles, dan dengan seorang kontraktor dari London, sehingga kita dapat mengharapkan perubahan besar akan segera dimulai di sini. Ada dekorator dan perabot dari Plymouth, dan tampak jelas bahwa teman kita memiliki ide-ide besar dan sarana untuk tidak menyia-nyiakan tenaga atau biaya untuk mengembalikan kemegahan keluarganya. Ketika rumah itu direnovasi dan diperbaiki, yang ia perlukan hanyalah seorang istri untuk melengkapinya. Di antara kita sendiri, ada tanda-tanda yang cukup jelas bahwa ini tidak akan kurang jika wanita itu bersedia. Karena saya jarang melihat seorang pria lebih tergila-gila dengan seorang wanita daripada dia dengan tetangga kita yang cantik, Nona Stapleton. Namun perjalanan cinta sejati tidak berjalan semulus yang diharapkan dalam situasi tersebut. Hari ini, misalnya, permukaannya pecah oleh riak yang sangat tidak terduga, yang telah menyebabkan teman kita sangat bingung dan kesal. Setelah itu percakapan yang telah saya kutip tentang Barrymore, Sir Henry mengenakan topinya dan bersiap untuk keluar. Seperti biasa, saya melakukan hal yang sama. Apa yang akan Anda lakukan, Watson? Tanyanya, menatap saya dengan rasa ingin tahu. Itu tergantung pada apakah Anda akan pergi ke mor, kata saya. Ya, saya akan pergi. Baiklah, Anda tahu apa instruksi saya. Maaf mengganggu, tetapi Anda mendengar betapa sungguh-sungguh Holmes bersikeras agar saya tidak meninggalkan Anda, dan terutama agar Anda tidak pergi sendirian ke mor. Petik 2. Sir Henry meletakkan tangannya di bahu saya dengan senyum yang menyenangkan. Teman baikku, katanya, Holmes, dengan segala kebijaksanaannya, tidak meramalkan beberapa hal yang telah terjadi sejak saya berada di Moor. Anda mengerti maksud saya? Saya yakin Anda adalah orang terakhir di dunia yang ingin menjadi pengganggu. Saya harus pergi sendirian? Itu menempatkan saya dalam posisi yang sangat canggung. Aku bingung harus berkata apa atau berbuat apa, dan sebelum aku sempat mengambil keputusan, dia mengambil tongkatnya dan pergi. Namun, ketika aku mulai memikirkan masalah itu, hati nuraniku mencelaku dengan getir karena dengan dalih apapun aku membiarkannya pergi dari pandanganku. Aku membayangkan bagaimana perasaanku jika aku harus kembali kepadamu dan mengakui bahwa suatu kemalangan telah terjadi karena aku mengabaikan instruksimu. Aku jamin pipiku memerah hanya dengan memikirkan hal itu. Mungkin sekarang belum terlambat untuk menyusulnya, jadi aku langsung berangkat ke arah Merripit House. Aku bergegas menyusuri jalan dengan kecepatan penuh tanpa melihat Sir Henry apapun, sampai aku tiba di titik di mana jalan Moor bercabang. Di sana, karena khawatir kalau-kalau aku telah datang ke arah yang salah, aku mendaki bukit tempat aku bisa melihat bukit yang sama yang dipotong menjadi tambang gelap. Dari sana aku langsung melihatnya. Dia berada di jalur Moor sekitar seperempat mil jauhnya, dan seorang wanita ada di sisinya, yang pasti Nona Stapleton. Jelas bahwa sudah ada kesepahaman di antara mereka, dan bahwa mereka telah bertemu karena janji. Mereka berjalan perlahan sambil mengobrol serius, dan kulihat dia membuat gerakan-gerakan kecil yang cepat dengan tangannya, seolah-olah dia sangat bersungguh-sungguh dengan apa yang dikatakannya, sementara dia mendengarkan dengan saksama, dan sekali atau dua kali menggelengkan kepalanya dengan kuat. Aku berdiri di antara bebatuan, memperhatikan mereka, sangat bingung tentang apa yang harus kulakukan selanjutnya. Mengikuti mereka dan menyela pembicaraan intim mereka tampak seperti tindakan yang keterlaluan, namun tugasku yang jelas adalah tidak pernah melepaskannya dari pandanganku sedetik pun. Menjadi mata-mata terhadap seorang teman adalah tugas yang penuh kebencian. Namun, aku tidak dapat melihat jalan keluar yang lebih baik selain mengamatinya dari bukit dan menjernihkan hati nuraniku dengan mengakui kepadanya setelah itu apa yang telah kulakukan. Memang benar bahwa jika tiba-tiba ada bahaya yang mengancamnya, aku terlalu jauh untuk bisa membantu. Namun, saya yakin Anda akan setuju dengan saya bahwa posisi itu sangat sulit dan tidak ada lagi yang dapat saya lakukan. Teman kita, Sir Henry, dan wanita itu berhenti di jalan setapak dan berdiri asyik dengan percakapan mereka ketika saya tiba-tiba menyadari bahwa saya bukan satu-satunya saksi dari wawancara mereka. Seberkas hijau yang melayang di udara menarik perhatian saya, dan pandangan sekilas menunjukkan kepada saya bahwa itu dibawa dengan tongkat oleh seorang pria yang sedang bergerak di antara tanah yang rusak. Itu adalah Stapleton dengan jaring kupu-kupunya. Dia jauh lebih dekat dengan pasangan itu daripada saya, dan dia tampak bergerak ke arah mereka. Pada saat ini, Sir Henry tiba-tiba menarik Nona Stapleton ke sisinya. Lengannya melingkarinya, tetapi bagi saya tampaknya dia berusaha menjauh darinya dengan wajah teralihkan. Dia menundukkan kepalanya ke arah Nona Stapleton, dan Nona Stapleton mengangkat satu tangan seolah-olah sebagai tanda protes. Saat berikutnya, saya melihat mereka melompat menjauh dan berbalik dengan tergesa-gesa. Stapleton adalah penyebab gangguan itu. Dia berlari liar ke arah mereka, jaringnya yang aneh menjuntai di belakangnya. Ia menggerakkan tangan dan hampir menarik kegirangan di hadapan para kekasih. Aku tidak bisa membayangkan apa maksud dari adegan itu. Tetapi menurutku Stapleton sedang melecehkan Sir Henry, yang memberikan penjelasan, yang menjadi semakin marah, karena yang lain menolak untuk menerimanya. Wanita itu berdiri diam. Akhirnya, Stapleton berbalik dan memberi isyarat dengan cara yang tidak sopan kepada saudara perempuannya, yang, setelah melirik Sir Henry dengan ragu-ragu, berjalan pergi di samping saudara laki-lakinya. Gerakan marah naturalis itu menunjukkan bahwa wanita itu juga ikut merasa tidak senang. Sang bangsawan berdiri selama semenit sambil memperhatikan mereka, Lalu ia berjalan perlahan kembali ke jalan yang sama saat ia datang, kepalanya tertunduk, gambaran kesedihan yang mendalam. Aku tidak bisa membayangkan apa maksud semua ini, tetapi aku sangat malu telah menyaksikan adegan yang begitu intim tanpa sepengetahuan temanku. Oleh karena itu, aku berlari menuruni bukit dan bertemu dengan sang bangsawan di bawah. Wajahnya memerah karena marah, dan alisnya berkerut seperti orang yang kehabisan akal. Halo, Watson, dari mana kau menghilang? Katanya, kau tidak bermaksud mengatakan bahwa kau mengejarku meskipun begitu. Aku menjelaskan semuanya kepadanya, bagaimana aku merasa tidak mungkin untuk tetap tinggal di belakang, bagaimana aku mengikutinya, dan bagaimana aku menyaksikan semua yang telah terjadi. Untuk sesaat matanya menyala-nyala padaku, tetapi keterusteranganku melucuti amarahnya, dan akhirnya dia tertawa agak kasar. Kau pasti mengira tengah padang rumput itu tempat yang cukup aman bagi seorang pria untuk menyendiri, katanya. Tetapi, seperti guntur, seluruh pedesaan tampaknya keluar untuk melihatku merayu. Dan merayuku sungguh sangat buruk. Di mana kau duduk? Aku di bukit itu. Di barisan paling belakang, ya. Tetapi saudara laki-lakinya ada di depan. Apakah kau melihatnya keluar untuk menemui kami? Ya, benar. Apakah dia pernah membuatmu merasa gila? Saudara laki-lakinya ini, saya tidak bisa bilang dia pernah melakukannya. Saya berani bilang tidak. Saya selalu menganggapnya cukup waras sampai hari ini. Tapi Anda bisa berasumsi bahwa dia atau saya seharusnya memakai jaket ketat. Ada apa dengan saya? Anda sudah tinggal di dekat saya selama beberapa minggu, Watson. Katakan terus terang sekarang. Apakah ada sesuatu yang akan menghalangi saya untuk menjadi suami yang baik bagi wanita yang saya cintai? Saya rasa tidak. Dia tidak bisa menolak posisi duniawi saya. Jadi, pasti saya yang dia sesali. Apa yang dia miliki terhadap saya tidak pernah menyakiti pria atau wanita dalam hidup saya, sejauh yang saya tahu. Namun, dia bahkan tidak mengizinkan saya menyentuh ujung jarinya. Apakah dia mengatakannya, itu dan masih banyak lagi? Saya katakan, Watson, saya baru mengenalnya beberapa minggu ini, tetapi sejak awal saya merasa dia diciptakan untuk saya, dan dia juga, dia bahagia saat bersama saya, dan saya berani bersumpah. Ada cahaya di mata seorang wanita yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Tetapi dia tidak pernah membiarkan kami bertemu dan baru hari ini untuk pertama kalinya aku melihat kesempatan untuk berbicara dengannya berdua saja. Dia senang bertemu denganku tetapi ketika dia melakukannya, itu bukanlah cinta yang akan dibicarakannya dan dia juga tidak akan membiarkanku membicarakannya jika dia bisa menghentikannya. Dia terus mengatakan bahwa ini adalah tempat yang berbahaya dan dia tidak akan pernah bahagia sampai aku meninggalkannya. Aku mengatakan kepadanya bahwa karena aku telah melihatnya, aku tidak terburu-buru untuk meninggalkannya, dan jika dia benar-benar ingin aku pergi, satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah jika dia mengatur untuk pergi bersamaku. Dengan itu, aku menawarkan diri untuk menikahinya. Tetapi sebelum dia dapat menjawab, saudara laki-lakinya datang, berlari ke arah kami dengan wajah seperti tukang tikar. Wajahnya pucat karena marah, dan matanya yang terang itu menyala-nyala karena amarah. Apa yang kulakukan dengan wanita itu? Beraninya aku menawarkan perhatian yang tidak menyenangkan baginya? Apakah aku pikir karena aku seorang bangsawan, aku dapat melakukan apapun yang kusuka? Jika dia bukan saudaranya, aku seharusnya tahu lebih baik bagaimana menjawabnya. Saat itu, kukatakan padanya bahwa perasaanku terhadap saudara perempuannya adalah sesuatu yang tidak membuatku malu, dan aku berharap dia akan menghormatiku dengan menjadi istriku. Itu tampaknya tidak membuat masalah menjadi lebih baik. Jadi, aku pun kehilangan kesabaran dan menjawabnya dengan lebih keras daripada yang seharusnya, mungkin, mengingat dia hanya berdiri di sana. Jadi, akhirnya dia pergi bersamanya, seperti yang kau lihat, dan disinilah aku, pria yang sangat bingung seperti siapapun di daerah ini. Katakan saja apa maksud semua ini, Watson, dan aku akan berutang lebih banyak padamu daripada yang pernah kuharapkan untuk kubayar. Aku mencoba satu atau dua penjelasan. Tetapi sebenarnya aku sendiri benar-benar bingung. Gelar teman kita, kekayaannya, usianya, karakternya, dan penampilannya semuanya menguntungkannya, dan aku tidak tahu apapun yang menentangnya, kecuali jika itu adalah nasib buruk yang terjadi dalam keluarganya. Bahwa kemajuannya ditolak begitu saja tanpa mempertimbangkan keinginan wanita itu sendiri, dan bahwa wanita itu menerima situasi itu tanpa protes sungguh sangat mengherankan. Namun, dugaan kami terjawab saat Stapleton sendiri datang sore itu. Dia datang untuk meminta maaf atas kekasarannya pagi itu, dan setelah wawancara pribadi yang panjang dengan Sir Henry di ruang kerjanya, inti pembicaraan mereka adalah bahwa keretakan itu sudah sembuh total, dan kami akan makan malam di Mary Pitt House Jumat depan, sebagai tandanya. Saya tidak mengatakan sekarang bahwa dia bukan orang gila, kata Sir Henry. Saya tidak bisa melupakan tatapan matanya ketika dia berlari ke arah saya pagi ini. Tetapi saya harus mengakui bahwa tidak ada orang yang bisa membuat permintaan maaf yang lebih baik daripada yang telah dia lakukan. Apakah dia memberikan penjelasan tentang perilakunya? Adik perempuannya adalah segalanya dalam hidupnya. Dia mengatakan itu wajar saja. Dan saya senang dia memahami nilai adik perempuannya. Mereka selalu bersama, dan menurut ceritanya, dia adalah pria yang sangat kesepian hanya dengan adik perempuannya sebagai pendamping, sehingga pikiran untuk kehilangannya benar-benar mengerikan baginya. Dia tidak mengerti, katanya, bahwa saya menjadi dekat dengannya. Namun, ketika ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa hal itu benar-benar terjadi, dan bahwa ia mungkin akan diambil darinya, hal itu membuatnya sangat terkejut sehingga untuk sementara waktu ia tidak bertanggung jawab atas apa yang ia katakan atau lakukan. Ia sangat menyesali semua yang telah terjadi, dan ia menyadari betapa bodoh dan egoisnya ia membayangkan bahwa ia dapat memeluk seorang wanita cantik seperti saudara perempuannya untuk dirinya sendiri seumur hidupnya. Jika ia harus meninggalkannya, ia lebih memilih untuk meninggalkan tetangga sepertiku daripada orang lain. Namun, bagaimanapun juga, itu merupakan pukulan baginya, dan ia perlu waktu sebelum ia dapat mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Ia akan menarik semua pertentangan dari pihaknya jika aku berjanji selama 3 bulan untuk membiarkan masalah ini berlalu dan merasa puas dengan membina persahabatan dengan wanita itu selama waktu itu tanpa menuntut cintanya. Itulah yang telah kujanjikan, dan masalah ini berakhir. Jadi, salah satu misteri kecil kita telah terpecahkan. Sesuatu yang telah menyentuh dasar dimanapun dirawat tempat kita terpuruk ini. Kita sekarang tahu mengapa Stapleton memandang rendah pelamar saudara perempuannya, meskipun pelamar itu sangat memenuhi syarat seperti Sir Henry. Dan sekarang saya beralih ke topik lain yang telah saya ungkapkan dari kekacauan yang kusut, misteri isak tangis di malam hari, wajah Mrs. Barrymore yang berlinang air mata, perjalanan rahasia kepala pelayan ke jendela kisi-kisi barat. Ucapkan selamat kepada saya, Holmes yang baik, dan katakan bahwa saya tidak mengecewakan Anda sebagai agen, bahwa Anda tidak menyesali kepercayaan yang Anda tunjukkan kepada saya ketika Anda mengirim saya ke sini. Semua hal ini telah diselesaikan sepenuhnya dengan kerja semalam. Saya telah mengatakan dengan kerja semalam, tetapi sebenarnya itu dengan kerja 2 malam, karena pada malam pertama kami sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Saya duduk bersama Sir Henry di kamarnya sampai hampir pukul 3 pagi, tetapi tidak ada suara apapun yang kami dengar, kecuali dentingan jam di tangga. Itu adalah penjagaan yang sangat melankolis, dan berakhir dengan kami masing-masing tertidur di kursi kami. Untungnya, kami tidak patah semangat, dan kami bertekad untuk mencoba lagi. Malam berikutnya, kami meredupkan lampu dan duduk sambil merokok tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sungguh luar biasa betapa lambatnya waktu berlalu, namun kami dibantu melewatinya dengan perhatian yang sama sabarnya seperti yang dirasakan pemburu saat ia mengawasi perangkap yang ia harapkan akan dimasuki hewan buruan. 1 sambaran, dan 2 sambaran, dan kami hampir menyerah untuk kedua kalinya dalam keputusasaan, ketika dalam sekejap kami berdua duduk tegak di kursi kami, dengan semua indera kami yang lelah kembali waspada. Kami mendengar derit langkah kaki di lorong. Dengan sangat sembunyi-sembunyi kami mendengarnya lewat hingga menghilang di kejauhan. Kemudian sang baronet dengan lembut membuka pintunya, dan kami mulai mengejar. Orang yang kami cari telah mengitari galeri dan koridor itu semuanya gelap gulita. Dengan perlahan kami menyelinap hingga kami tiba di sayap lainnya. Kami tepat pada waktunya untuk melihat sekilas sosok tinggi berjanggut hitam, bahunya membulat saat ia berjingkat-jingkat menyusuri lorong. Kemudian dia melewati pintu yang sama seperti sebelumnya, dan cahaya lilin membingkainya dalam kegelapan, dan menembakkan satu sinar kuning melintasi kegelapan koridor. Kami berjalan hati-hati ke arahnya, mencoba setiap papan sebelum kami berani meletakkan seluruh beban tubuh kami di atasnya. Kami telah mengambil tindakan pencegahan dengan meninggalkan sepatu bot kami di belakang kami, tetapi papan tua itu patah dan berderit di bawah langkah kami. Terkadang sepertinya mustahil dia tidak mendengar kedatangan kami. Namun, pria itu untungnya agak tuli, dan dia sepenuhnya asyik dengan apa yang sedang dilakukannya. Ketika akhirnya kami mencapai pintu dan mengintip, kami menemukannya berjongkok di jendela, Memegang lilin, wajahnya yang pucat pasti menempel di balik rasa sakit, persis seperti yang kulihat 2 malam sebelumnya. Kami tidak menyusun rencana apapun, tetapi sang bangsawan adalah orang yang menganggap cara yang paling langsung selalu paling alami. Dia berjalan ke dalam ruangan, dan saat dia melakukannya, Barrymore melompat dari jendela dengan desisan napas yang tajam dan berdiri pucat dan gemetar di hadapan kami. Matanya yang gelap, melotot dari balik topeng putih wajahnya, penuh dengan kengerian dan keheranan, saat dia menatap Sir Henry dan aku. "Apa yang kau lakukan di sini, Barrymore?" "Tidak ada apa-apa, Tuan." Kegelisahannya begitu hebat hingga dia hampir tidak bisa bicara. Ketika bayangan muncul naik turun akibat goyangan lilinnya, disitulah jendelanya. "Tuan, saya berkeliling di malam hari untuk memastikan apakah jendela-jendela itu terkunci di lantai 2. "Ya, Tuan, semua jendela. Lihat di sini, Barrymore," kata Sir Henry tegas. "Kami telah memutuskan untuk mendapatkan kebenaran darimu, jadi akan lebih baik jika kau mengatakannya lebih cepat daripada nanti. Ayolah, jangan berbohong. Apa yang kau lakukan di jendela itu?" Orang itu menatap kami dengan tak berdaya, dan dia mengatupkan kedua tangannya seperti orang yang berada di ujung keraguan dan kesengsaraan. "Aku tidak melakukan kesalahan apapun, Tuan. Aku sedang memegang lilin di jendela." "Dan mengapa kau memegang lilin di jendela?" "Jangan tanya aku, Tuan Henry. Jangan tanya aku. Saya jamin, Tuan, ini bukan rahasia saya, dan saya tidak bisa menceritakannya. Jika ini bukan urusan siapapun kecuali saya tidak akan berusaha merahasiakannya dari Anda." Tiba-tiba muncul ide di benak saya, dan saya mengambil lilin dari tangan kepala pelayan yang gemetar. "Dia pasti memegangnya sebagai tanda," kata saya. "Mari kita lihat apakah ada jawaban." Saya memegangnya seperti yang dia lakukan, dan menatap ke dalam kegelapan malam. Samar-samar saya bisa melihat tepian pepohonan yang hitam dan hamparan padang rumput yang lebih terang, karena bulan ada di balik awan. Lalu saya berteriak kegirangan, karena setitik kecil cahaya kuning tiba-tiba menembus tabir gelap dan bersinar terus-menerus di tengah kotak hitam yang dibingkai oleh jendela. "Itu dia," teriak saya. "Tidak, tidak, Tuan, ini bukan apa-apa. Sama sekali bukan apa-apa." Petik 2. Kepala pelayan menyela. "Saya jamin, Tuan, pindahkan senter Anda ke seberang jendela, Watson," teriak sang bangsawan. "Lihat juga gerakan lainnya. Sekarang, dasar bajingan, apakah kau menyangkal bahwa itu adalah sebuah sinyal? Ayo, bicaralah. Siapa kaki tanganmu di sana? Apa konspirasi yang sedang terjadi ini?" Wajah pria itu menjadi menantang secara terbuka. "Itu urusanku dan bukan urusanmu. Aku tidak akan mengatakannya. Kalau begitu, kau akan segera meninggalkan pekerjaanku." "Bagus sekali, Tuan, jika memang harus, aku harus melakukannya." "Dan kau pergi dengan malu. Demi Tuhan, kau mungkin akan malu pada dirimu sendiri. Keluargamu telah tinggal bersamaku selama lebih dari 100 tahun di bawah atap ini. Dan di sini aku menemukanmu terlibat dalam suatu rencana jahat terhadapku." "Tidak, tidak, Tuan, tidak, bukan terhadapmu." Itu suara seorang wanita dan Nyonya Barrymore yang lebih pucat dan lebih ketakutan daripada suaminya, berdiri di pintu. Sosoknya yang besar dalam balutan selendang dan rok mungkin akan terlihat lucu jika saja ekspresi wajahnya tidak terlalu kuat. "Kemana kau harus pergi, Eliza? Disitulah akhirnya. Kau bisa mengemasi barang-barang kita," kata kepala pelayan. "Oh, John, John, apakah aku yang membawamu ke sini?" "Itu ulahku, Sir Henry. Semua milikku. Dia tidak melakukan apapun kecuali demi aku karena aku memintanya." "Bicaralah kalau begitu. Apa artinya?" "Saudaraku yang malang itu kelaparan di rawa, kita tidak bisa membiarkannya mati di depan gerbang kita. Cahaya itu adalah tanda baginya bahwa makanan sudah siap untuknya, dan cahayanya di luar sana adalah untuk menunjukkan tempat itu agar dia mau membawanya." "Kalau begitu saudaramu adalah narapidana yang melarikan diri, Sir Seldon, penjahat itu." "Itu benar, Tuan," kata Barrymore. "Aku berkata bahwa itu bukan rahasiaku dan aku tidak bisa menceritakannya padamu. Tetapi sekarang kau telah mendengarnya, dan kau akan melihat bahwa jika ada rencana jahat, itu bukanlah rencana jahat terhadapmu." Itulah penjelasan dari ekspedisi diam-diam di malam hari dan cahaya di jendela. Sir Henry dan saya sama-sama menatap wanita itu dengan takjub. Mungkinkah orang yang sangat terhormat ini memiliki darah yang sama dengan salah satu penjahat paling terkenal di negara ini? "Ya, Tuan, nama saya Seldon, dan dia adalah adik laki-laki saya. Kami terlalu menurutinya ketika dia masih muda dan memberinya jalannya sendiri dalam segala hal sampai dia berpikir bahwa dunia ini dibuat untuk kesenangannya dan bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia suka di dalamnya. Kemudian saat dia tumbuh dewasa, dia bertemu dengan teman-teman yang jahat, dan iblis merasukinya sampai dia menghancurkan seni ibu saya dan menyeret nama kami ke dalam tanah. Dari kejahatan ke kejahatan, dia tenggelam semakin dalam, sampai hanya belas kasihan Tuhan yang telah merenggutnya dari perancah. Tetapi bagi saya, Tuan, dia selalu menjadi anak laki-laki kecil berambut keriting yang telah saya rawat dan ajak bermain, seperti yang dilakukan seorang kakak perempuan. Itulah sebabnya dia melarikan diri dari penjara, Tuan. Dia tahu bahwa saya ada di sini dan bahwa kami tidak dapat menolak untuk membantunya. Ketika dia menyeret dirinya ke sini suatu malam, lelah dan kelaparan dengan para sipir yang menangkap belutnya. Apa yang bisa kami lakukan? Kami membawanya masuk dan memberinya makan, merawatnya. Kemudian Anda kembali, Tuan, dan saudara saya pikir dia akan lebih aman dirawa daripada di tempat lain sampai tangisan Anda berakhir. Jadi kami bersembunyi di sana. Namun setiap dua malam, kami memastikan apakah dia masih di sana dengan menyalakan lampu di jendela, dan jika ada jawaban, suami saya membawakan roti dan daging untuknya. Setiap hari, kami berharap dia sudah pergi. Namun selama dia di sana, kami tidak bisa meninggalkannya. Itulah seluruh kebenarannya. Karena saya seorang wanita Kristen yang jujur, dan Anda akan melihat bahwa jika ada kesalahan dalam masalah ini, itu bukan terletak pada suami saya, tetapi pada saya, yang demi dia telah melakukan semua yang telah dilakukannya. Kata-kata wanita itu datang dengan kesungguhan yang kuat yang disertai keyakinan. Apakah ini benar, Barrymore? Ya, Tuan Henry, setiap kata-katanya. Baiklah, saya tidak dapat menyalahkan Anda karena membela istri Anda sendiri. Lupakan apa yang telah saya katakan, pergilah ke kamar kalian berdua. Dan kita akan membicarakan masalah ini lebih lanjut besok pagi. Ketika mereka pergi, kami melihat keluar jendela lagi. Sir Henry telah membukanya, dan angin malam yang dingin menerpa wajah kami. Jauh di sana, dalam kegelapan, masih bersinar satu titik cahaya kuning kecil itu. Aku heran dia berani, kata Sir Henry. Mungkin saja letaknya hanya terlihat dari sini. Sangat mungkin. Menurutmu seberapa jauh? Di dekat celah tur, kurasa. Tidak lebih dari 1 atau 2 mil jauhnya. Hampir tidak mungkin. Yah, tidak mungkin jauh jika Barrymore harus membawa makanan ke sana. Dan dia sedang menunggu penjahat itu di samping lilin itu. Demi guntur, Watson, aku akan keluar untuk menangkap orang itu. Pikiran yang sama terlintas di benakku sendiri. Bukannya Barrymore telah mempercayai kami. Rahasia mereka telah dipaksakan dari mereka. Pria itu adalah bahaya bagi masyarakat, bajingan sejati yang tidak dapat dikasihani atau dimaafkan. Kami hanya melakukan tugas kami dengan mengambil kesempatan ini untuk mengembalikannya ke tempatnya semula. Tidak akan bisa berbuat jahat dengan sifatnya yang brutal dan keras. Orang lain harus membayar harganya jika kita berpegangan tangan. Setiap malam, misalnya, tetangga kita, keluarga Stapleton, mungkin akan diserang olehnya. Dan mungkin pikiran inilah yang membuat Sir Henry begitu bersemangat untuk berpetualang. Aku akan datang, kataku. Kalau begitu, ambil pistolmu dan kenakan sepatu botmu. Semakin cepat kita mulai, semakin baik, karena orang itu mungkin akan memadamkan senternya dan pergi. Dalam 5 menit kami sudah berada di luar pintu, memulai ekspedisi kami. Kami bergegas melewati semak-semak yang gelap di tengah rangan angin musim gugur yang membosankan dan gemerisik dedaunan yang jatuh. Udara malam terasa berat dengan bau lembab dan busuk. Sesekali bulan mengintip keluar sebentar, tetapi awan mendung menutupi permukaan langit. Dan tepat saat kami keluar di rawa, hujan tipis mulai turun. Cahaya masih menyala dengan mantap di depan. Apakah Anda bersenjata? Tanyaku. Saya punya perlengkapan berburu. Kita harus segera mendekatinya, karena katanya dia orang yang putus asa. Kita akan mengejutkannya, dan biarkan dia berada di bawah belas kasihan kita sebelum dia bisa melawan. Aku berkata, Watson, kata sang baronet, apa yang akan dikatakan Holmes tentang ini? Bagaimana dengan saat-saat kegelapan saat kekuatan jahat dimuliakan? Seolah-olah, sebagai jawaban atas kata-katanya, tiba-tiba muncul, dari kegelapan rawa yang luas, teriakan aneh yang telah kudengar di perbatasan Grim dan Mirai yang besar. Teriakan itu datang bersama angin melalui kesunyian malam, gumaman panjang yang dalam, lalu lolongan yang meninggi, dan kemudian erangan sedih yang kemudian menghilang. Berulang kali terdengar, seluruh udara berdenyut bersamanya, melengking, liar, dan mengancam. Sang baronet menangkap lengan bajuku, dan wajahnya berkilau putih di tengah kegelapan. Ya Tuhan, apa itu, Watson? Aku tidak tahu, itu suara yang mereka miliki di rawa. Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Suara itu menghilang, dan keheningan mutlak menyelimuti kami. Kami berdiri menajamkan telinga, tetapi tidak ada yang keluar. "Watson," kata sang baronet, "itu adalah teriakan seekor anjing." Darahku mengalir dingin di pembuluh darahku, karena ada jeda dalam suaranya, yang menandakan kengerian tiba-tiba yang telah mencengkeramnya. Petik 2. "Apa nama suara ini?" tanyanya. "Siapa?" "Orang-orang di pedesaan." "Oh, mereka orang-orang yang bodoh. Kenapa kau harus peduli dengan sebutan mereka? Katakan padaku, Watson, apa kata mereka tentang itu?" Petik 2. Aku ragu-ragu, tetapi tidak bisa menghindari pertanyaan itu. "Mereka bilang itu adalah teriakan anjing Baskervilles." Ia mengerang dan terdiam beberapa saat. "Itu memang seekor anjing," katanya akhirnya, "tetapi sepertinya itu datang dari bermil-mil jauhnya, di sana, kurasa. Sulit untuk mengatakan dari mana asalnya." Ia naik dan turun mengikuti angin. "Bukankah itu arah Grimpenmere yang agung?" "Ya, memang. Ya, itu di atas sana." "Ayolah, Watson, tidakkah kau sendiri mengira itu teriakan anjing? Aku bukan anak kecil, kau tidak perlu takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Stapleton ada bersamaku ketika aku mendengarnya terakhir kali. Ia berkata bahwa itu mungkin suara burung aneh." "Tidak, tidak, itu anjing. Ya Tuhan, apakah ada kebenaran dalam semua cerita ini? Apakah mungkin aku benar-benar dalam bahaya dari kegelapan seperti ini? Sebuah alasan. Kau tidak percaya, kan, Watson?" "Tidak, tidak." Namun, menertawakannya di London adalah satu hal. "Dan berdiri di sini dalam kegelapan rawa dan mendengar teriakan seperti itu dan pamanku adalah hal yang lain." Ada jejak kaki anjing di sampingnya saat dia berbaring. "Semuanya cocok. Kurasa aku bukan pengecut, Watson." Namun suara itu seakan membekukan darahku. "Rasakan tanganku. Itu sedingin balok marmer. Kau akan baik-baik saja besok. Kurasa teriakan itu tidak akan hilang dari kepalaku. Apa yang kau sarankan untuk kita lakukan sekarang? Haruskah kita kembali?" "Tidak. Demi guntur, kita keluar untuk menangkap seorang pria, dan kita akan melakukannya. Kita mengejar narapidana dan anjing neraka, kemungkinan besar, mengejar kita. Ayo, kita akan menyelesaikannya, jika semua iblis di lubang itu lepas di rawa." Kami tersandung perlahan dalam kegelapan, dengan bayangan hitam perbukitan terjal di sekeliling kami, dan setitik cahaya kuning menyala terus di depan. Tidak ada yang lebih menipu daripada jarak seberkas cahaya di malam yang gelap gulita, dan terkadang cahaya itu tampak jauh di cakrawala, dan terkadang mungkin hanya beberapa meter dari kami, tetapi akhirnya kami dapat melihat dari mana asalnya, dan kemudian kami tahu bahwa kami memang sudah sangat dekat. Sebuah lilin yang menyala-nyala tertancap di celah bebatuan, yang mengapitnya di setiap sisi, untuk menghalangi angin, dan juga untuk mencegahnya terlihat, kecuali ke arah Buckfield Hall. Sebuah batu granit menghalangi jalan kami, dan sambil berjongkok di belakangnya, kami menatapnya ke arah lampu sinyal. Aneh rasanya melihat satu lilin menyala di tengah rawa tanpa ada tanda-tanda kehidupan di dekatnya. Hanya satu nyala api kuning lurus dan kilauan batu di setiap sisinya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" bisik Sir Henry. "Tunggu di sini, dia pasti berada di dekat cahayanya. Mari kita lihat apakah kita bisa melihatnya sekilas." Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutku ketika kami berdua melihatnya. Di atas bebatuan, di celah tempat lilin menyala, muncullah wajah kuning jahat, wajah binatang yang mengerikan, semuanya tampak dan tergores oleh nafsu keji, kotor oleh lumpur, dengan janggut yang berdiri tegak dan digantung dengan rambut kusut. Itu mungkin milik salah satu orang liar tua yang tinggal di liang di lereng bukit. Cahaya di bawahnya terpantul di matanya yang kecil dan licik, yang menatap tajam ke kanan dan kiri dalam kegelapan, seperti binatang buas yang licik yang telah mendengar langkah para pemburu. Sesuatu jelas telah membangkitkan kecurigaannya. Mungkin saja Barrymore memiliki sinyal pribadi yang lupa kami berikan, atau orang itu mungkin punya alasan lain untuk berpikir bahwa semuanya tidak baik-baik saja. Tetapi aku bisa membaca ketakutannya di wajahnya yang jahat. Setiap saat dia bisa saja menghilang dalam kegelapan. Karena itu aku melompat maju, dan Sir Henry melakukan hal yang sama. Pada saat yang sama narapidana itu meneriakkan kutukan kepada kami dan melemparkan batu yang pecah mengenai dinding. Batu besar yang telah melindungi kami. Sekilas aku melihat sosoknya yang pendek, kekar, dan kekar saat ia melompat berdiri dan berbalik untuk berlari. Pada saat yang sama, secara kebetulan yang beruntung, bulan menerobos awan, kami bergegas melewati puncak bukit, dan di sanalah orang kami berlari dengan kecepatan tinggi menuruni sisi lainnya, melompati batu-batu yang menghalangi jalannya dengan keaktifan seekor kambing gunung. Tembakan panjang revolverku yang beruntung mungkin akan melumpuhkannya, tetapi aku membawanya hanya untuk membela diri jika diserang, dan bukan untuk menembak orang tak bersenjata yang sedang melarikan diri. Kami berdua pelari yang cepat dan dalam pelatihan yang cukup baik, tetapi kami segera menyadari bahwa kami tidak memiliki kesempatan untuk menyusulnya. Kami melihatnya untuk waktu yang lama di bawah sinar bulan, sampai ia hanya setitik kecil, bergerak cepat di antara batu-batu besar di sisi bukit yang jauh. Kami berlari dan berlari sampai kami benar-benar tertiup angin, tetapi jarak di antara kami semakin lebar. Akhirnya, kami berhenti dan duduk terengah-engah di dua batu sambil melihatnya menghilang di kejauhan. Dan pada saat inilah terjadi sesuatu yang sangat aneh dan hal yang tak terduga. Kami telah bangkit dari bebatuan kami dan hendak pulang setelah meninggalkan pengejaran yang sia-sia. Bulan rendah di sebelah kanan, dan puncak granit yang bergerigi berdiri tegak di atas lengkungan bawah cakram peraknya. Di sana, tampak hitam seperti patung kayu hitam di latar belakang yang bersinar itu, aku melihat sosok seorang pria di tengah perjalanan. Jangan mengira itu khayalan, Holmes. Aku yakinkan kamu bahwa seumur hidupku aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih jelas. Sejauh yang dapat kulihat, sosok itu adalah seorang pria jangkung dan kurus. Dia berdiri dengan kaki sedikit terbuka, lengannya terlipat, kepalanya tertunduk, seolah-olah dia sedang merenungkan padang gurun pit dan granit yang sangat luas yang terbentang di hadapannya. Dia mungkin saja roh dari tempat yang mengerikan itu. Itu bukanlah narapidana itu. Pria ini jauh dari tempat di mana narapidana itu menghilang. Selain itu, dia adalah pria yang jauh lebih tinggi. Dengan teriakan terkejut, aku menunjukkannya kepada bangsawan itu. Tetapi pada saat aku berbalik untuk meraih lengannya, pria itu telah menghilang. Di sana puncak tajam dari granit masih memotong tepi bawah bulan, tetapi puncaknya tidak menunjukkan jejak sosok yang diam dan tak bergerak itu. Aku ingin pergi ke arah itu dan mencari tur itu, tetapi itu agak jauh. Saraf sang baronet masih bergetar karena teriakan yang mengingatkannya pada kisah kelam keluarganya, dan dia tidak berminat untuk petualangan baru. Dia belum melihat pria kesepian ini dalam tur itu, dan tidak bisa merasakan sensasi yang diberikan oleh kehadirannya yang aneh dan sikapnya yang memerintah kepadaku. Seorang sipir tidak diragukan lagi, katanya, Mor telah dekat dengan mereka sejak orang ini melarikan diri. Yah, mungkin penjelasannya benar, tapi aku ingin bukti lebih lanjut. Hari ini kami bermaksud memberitahu penduduk Princetown di mana mereka harus mencari orang yang hilang itu, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa kami belum berhasil menangkapnya kembali sebagai tawanan kami. Begitulah petualangan semalam, dan kau harus mengakui, Holmes, bahwa aku telah membantumu dengan sangat baik dalam hal laporan. Banyak dari apa yang kukatakan padamu tidak diragukan lagi sama sekali tidak relevan. Tapi tetap saja, kurasa sebaiknya aku membiarkanmu mengetahui semua fakta dan membiarkanmu memilih sendiri yang paling berguna untukmu dalam membantumu mengambil kesimpulan. Kita tentu saja membuat beberapa kemajuan. Sejauh menyangkut Barry Morse, kita telah menemukan motif tindakan mereka dan itu telah sangat memperjelas situasinya. Tapi Moore, dengan misterinya dan penghuninya yang aneh, tetap tidak dapat dijelaskan seperti sebelumnya. Mungkin di kesempatan berikutnya, aku bisa menjelaskannya juga. Yang terbaik dari semuanya, alangkah baiknya jika kau bisa datang ke sini. Kita, bagaimanapun, Anda akan mendengar kabar dari saya lagi dalam beberapa hari ke depan.